Häies looduse radu.
Plaanitava metsanduse uue arengukavaga on nüüd jõutud esimesse vahe finisisse. On nüüd siis toimunud metsanduse arengukava algatamise töörühma viimane kohtumine. Ja seal oli siis ligi pool sada valdkonna eksperti ja nad tutvusid veel sellel aastal Vabariigi valitsusele esitatava arengukava algatamise ettepaneku versiooniga, mis koostati töörühma pooleaastase töö tulemusel püstitatud ja tõstatatud probleemide põhjal. Poole aasta jooksul on see töörühm ära teinud suure töö, niimoodi väitis Keskkonnaministeeriumi asekansler Marko Lamp. Metsanduse uue arengukava algatamise ettepaneku koostamiseks on töörühma liikmed kaardistanud 101 Eesti metsandusega seotud probleemi, huvitav arv muidugi, ning toonud neist välja ka eelistatumad. Kohtumisel esitleti töörühma liikmetele viimast metsanduse arengukava 2030 algatamise ettepaneku versiooni, mida oldi juba täiendatud eelmisel nädalal toimunud alamtöörühmade kohtumiselt laekunud ettepanekutega. Kokkuvõtlikult tuli valdkondade üleselt nii kehtiva arengukava täitmise kui ka uue arengukava lahendamist vajavate probleemide kaardistuse käigus kolm peamist teemat. Vajadus tervikliku plaani järele metsamaa kasutamiseks ühiskonnale vajalike hüvede pakkumiseks, sealhulgas selguse loomine teadusmetsade, kaitsemetsade ja rangelt kaitstavate metsade osakaalu ning mitmesuguste piirangutega seotud kompensatsioonimeetmete rakendamise osas. Samuti parema ruumilise planeeringu vajadus, mis võimaldaks inimestel paremini kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel. Metsade ja tervisliku seisundi, elustiku, mitmekesisuse, tootlikkuse ja uuenemise võime tagamine. Metsade puidulise ja mittepuidulise kasutamise tõhustamine, sealhulgas muidugi kliimamuutustega kohanemisel ja leevendamisel ning selleks vajalike investeeringute tagamine metsakasvatusse ja metsamajanduslikku taristusse. Metsa ja metsanduse pakutavate hüvede teadvustamine ja käsitlemine tervikuna. Parima teadmise ja innovatsiooni kasutamine metsade kui elukeskkonna kvaliteedi tagamiseks ja puidu maksimaalseks väärindamiseks. Kohtumisel oli ka päevakavas metsanduse arengukava 2030 alusuuringu ning sinna lisatud teemade tulemuste tutvustus, mida esitles algusuuringute koordinaator Paavo Kaimre Eestimaa ülikoolist. Viimase punktina arutleti, millised on töörühma liikmete ootused edasisele metsanduse arengukava 2030 koostamise protsessile. Marko Lamp ütles, et töörühm väljendas ootust avatud ja läbipaistva koostöö jätkumiseks, samuti peeti ka edaspidi vajalikuks teadlaste kaasamist ning nende toodavad faktipõhist infot. Lisaks nimetati olulisena poliitikute võimalikult varajast protsessis osalemist, nii et nad oleksid juba arengukava koostamise algusfaasis hästi informeeritud ja saaksid selle põhjal paremini oma seisukohti kujundada. Lõplik arengukava 2030 algatamise ettepanek koostatakse nüüd sellel sügisel ja oktoobri lõpus toimuval infopäeval on kavas seda siis ka avalikusele teadvustada. Ja täpsema teave muidugi korraldatava infopäeva kohta saab üsna peatselt ka teada. Nimetatud ettepaneku kooskõlastab Keskkonnaministeerium selle Vabariigi valitsusele ning taotleb metsanduse arengukava 2030 algatamise heaks kiitmist. Pärast arengukava protsessi algatamist asutakse järgmise aasta alguses siis vastavalt heaks kiidetud ettepanekule kirjeldatud probleemidele lahendusi otsima ja koostatakse koostöös huvigruppidega arengukava tervikteksti. No see saab muidugi üsna keeruline olema. Seejärel saadab Keskkonnaministeerium valmiva arengukava seaduseelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja teistele huvilistele ning lõpuks viib viimistletud eelnõu Vabariigi valitsusse, kes saadab selle hiljemalt 2020. aastal Riigikogule kinnitamiseks. Seminaril, mis oli pühendatud jäätmetekke vähendamisele ja taaskasutamise suurendamisele, tegi ülevaate tuleviku suundumustest Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Ehk.
Põhimõtted ja sihid on ju siiski juba, või siiski juba vanad, need korrutakse üle või korratakse. Ja tegelikult on see, et tuleb tähelepanu pöörata rohkem jäätmete vähendamisele kõigepealt. Ja kui niimoodi tavajäätmete poole peal vaadata, muidugi see on ikkagi päris palju kinni ka tarbija valikutes, mida ta ostab, kui palju ta ostab ühe korra tooteid, lühikese ja lõueaega tooteid, toidujäätmete vähendamise teema näiteks on päris palju tarbija valikutes kinni. No Keskkonnaministeeriumi tellitud toidujäätmete uuring ütleb seda, et sellise otsese jäätmeteke poole peal 70% toidujäätmete tegelikult tekib majapidamistes. Seda, et inimesed ostavad märgatavalt rohkem toitu, kui nad siis tarbivad. Ja lihtsalt ülegi viskavad ära, mis on kahetsusväärne. Aga nüüd edasi on muidugi see, et vaatamata kõigile nendele headele ideedele, mida tulebki rakendada, kuidas jäätmed vähendada, ega see kiire protsess ei ole ja no see, et Eestis on see kogu olmejäätmete teke ikkagi praegu üle 400 000 tonni näiteks aastas. No see on üsna väike võrreldes põlevkivijäätmetega muidugi, aga sellegi poolest isegi kogusenes on ikkagi päris suur, millest me siis täna hetkel no umbes ühe kolmandiku tegelikult suudame materjaline ringlusse võtta ehk uuteks toodeteks toota, osa Eestis, osa mitte, no paber, klaas, plastik, ka biojäätmed kompostiks näiteks osaliselt, tõsi küll väga vähe täna biogaasiks, et need on need näited. Ja seal on muidugi siht, et see ringlustavud osakaal peaks kindlasti tõusma ja päris palju tõusma. No kõigepealt esimene eesmärk, mis on juba kirjas ka seaduses ja tegelikult on üle Euroopaline, siis on 50% juba aastaks 2020. Aga praegu on siis arutlusel ja see on siis jällegi nüüd üle Euroopaline eesmärk, mille üle arutletakse. See on siis aastaks 2030 juba 65%. No sisuliselt siis kaks kolmandiku, ütleme nii. Et järelikult meil on siis nagu sihina silmes peaks olema, et kuskil jäänud 14 aasta jooksul peaksime kahekordistama ringlussõutu tegelikult. Ja selle kohta võib ka muidugi küsida kindlasti.
Et väga lühikene aeg muidugi.
14 aastat nüüd jah ja ei, eks ole. Et ma usun, et kui keegi vangis istub, siis on väga pika aeg. Aga et mingite protsesside jaoks, no millega võrrelda? Ma tooksin tegelikult võrdluse, et kui 2001. Aastal Eesti võttis ka üle ju prügila direktiiv, siis oli ka ju 10 aastat enti aega, tegelikult aastat 99 siis algselt, et vanade prügilate asemel uud ehitada, vanad kinni panna ja sulgeda, eks ole.
Ja see tundus tolle alus, kui ma
see ettevõtmine. Täpselt, see tundus näiteks 2001. Aastal, kui prügilamäärus Eestis jõustati ja 2002 riigi jäätmekava, see tundus üsna uskumatu, et kuidas see võimalik on, eks ole. Ja tegelikult, kui see päeva kätte jõudis, siis selgus, et oli küll võimalik ja midagi hullu juhtunud, elu seisma jäänud. Aga muidugi see on nüüd selles mõttes siiski teistpidi, et see prügilade teema oli hästi paljuski ikkagi tegelikult nagu ka rahastamise teema, et kus see raha tuleb, eks ole. Aga see ringlussevõtu eesmärkide teema, see nüüd, ma ei taha öelda, et siin nüüd ei ole võimalik ühteteist rahaga ära teha või noh, siis pigem, et investeeringu vajaduse tähenduses, aga küll on ilmne, et see, kas eesmärk saavutatakse või ei saavutata. See sõltub enne kõike Eesti elanike endi otsustest ja see, kas nad suudavad oma köögi valamukappi tekitada, noh, ütleme miinimumile siis kolme sektsioonilise väikese jäätmesorteri, mida väga paljud inimesed väidavad, et see ei ole ju võimalik, et mul on nii väike köök, noh, hästi sage selline argument. Ja mind paneb see muigama, sest et ma elan ka näiteks, ütleme isegi suuse kahe koha peal ja väidan, et see mahub ära iga köögi standardsese valamukappi. Ja elamispinnad võivad olla väga erineva suurusega, aga köögi valamukapp tänapäeval on juba peaaegu standardne, noh, natuke kõigavad need mõõdud, aga see mahub ära. See on tahtmise küsimus. See ei ole mitte milleski muus kinni. Ja teiseks on nüüd see inimestele selgitamine, miks seda on vaja teha, kuidas seda tuleb teha. Ja kindlasti teine kolmas komponent sinna juurde nüüd on siis, mis on Eestis noh, selgelt alahinnatud täna, on siis tegelikult ikkagi ka kontroll selle üle. Et neid tulemusi, millest siin praegu räägitakse, eriti see 65% ringlussuutu, neid ei ole võimalik saavutada, kui me ei hakka tegelikult neid liigitikogumise nõudeid ka rakendama nii, nagu neid tuleks rakendada sellest tähendus, et tegemist on õigusakti nõuetega. Täna tegelikult on tegemist õigusakti nõuetega. Ja põhimõtteliselt täna need liigitikogumise nõuded on siis kajastatud iga omavalitsuse volikogu määruses. Ja iga volikogu...
Nüüd läheb asja küll keeruliseks.
Ei, ta ei lähe keeruliseks, kui ta on. See on täna täpselt nii, aga ütleme, ausvastus on täna see, et tegelikult probleemi siis, noh, ütleme siis oluline aspekt tegelikult on see, et on päris palju regulatsiooni täna hetkel omavalitsuse jääb meeskirjade tasemel, mida vist küll keegi peaaegu ei ole kunagi üritanud jõustada. Ja see on natuke ebanormaalne kindlasti, et nii ei saa olla, et kui ikkagi, noh, ütleme siis ka Tartu linna näitevaral siin, et kas või kui Tartu volikogu on kehtestanud mingid reeglid, et sellest kuupäevast peaksid olema asjad nii, eks ole, siis noh, esiteks tuleks anda muidugi mingisugune mõistlik aeg sellest teavitada, aga tegelikult, kui see aeg on käes ja need reeglid on jõustunud, siis tuleb ikkagi ka tagada teatud kontrolli, et need reeglid jälgitakse. Tallinna linn on olnud kindlasti väga tubli tegelikult nende nõude kehtestamisel, noh, minnes tagasi isegi ajas 2001. aastal juba võeti vastu nõue, et 2003. Aasta alguses peab olema iga vähemasti 5 korteriga korrusmaja juures neist paberikonteiner konkreetselt. Anti 2 aastat aega selleks. 2007 Tallinna linnas jõustus volikogu määrus siis sisuliselt, et iga vähemasti 10 korteriga kortermaja juures peab olema eraldi konteiner biojäätmetele. Tegelikult on kulunud aastaid selleks, et need konteinerid sinna majade juurde ka tekiksid. No, võib ka ausalt öelda, et on kindlasti majaomanike või siis korteriühistud, kes on aktiivsed ja loevad ja ütlevad, et kui on nõutud, siis on nõutud ja teeme ära, eks ole. Ja on teisi, kes noh, ei liiguta sõnud mõttes mitte midagi.
Aga enne, siin ei ole küsimus selles, et inimestel pole lihtsalt usku, et see nende töö vilja kannab?
No see nüüd on kindlasti tagaside ja selgituse küsimus tegelikult, eks ole. Ja kahtlemata inimestel on õigus seda ka küsida, eks ole, et mis siis tegelikult nende liigitikutud jäätmetega nagu tehakse. Ja siin on nüüd üks selline väga tõsine probleem, ka kommunikatsiooni probleem. Ilmselgelt on see, et noh, neid lugusid tuleb päris sageli ka meedia kaudu, et keegi inimene on, noh, ütleme, kodune võib-olla vaatab aknast välja, ta näeb, et tuli jätme auto ja kallas kokku korraga, ise nägin, aknast nägin.
Tüüpiline näide.
Tüüpiline näide. Aga mis on nüüd puudu, on see, et tegelikult see sama jätme käitleja, kes seda tegi, ta ei anna teada, miks ta seda tegi. Ja tõsi on kindlasti seal aga neid lugusid, kus jäätmekäitleja käitus lihtsalt ebaseaduslikult, ehk siis teiste sõnadega noh, oma kasust, ta ei tahtnud seal tulla teisel päeval mingi selline asja, mingi logistika teema, kallas kokku. Seda ka juhtub ja see on tegelikult sõnas mõttes tegelik rikkumine ja seda tuleks nii ka käsitleda. Aga on täiesti ilmne tegelikult ka üks teine asi ja seda inimene aknast välja vaadas paraku ei näe, et kui tuleb see jäätmekäitleja ja ta tõstab nüüd seal selle konteineri kaane lahti, oletame näiteks, et seal konteineri peal on kirjutatud vana paber, eks ole on ju.
Ja kui ta tegelikult, see on kõike muud.
Täpselt ja kui see on täis, noh, puulehed on veel üks selline leebe materjal, mis seal on, eks ole on ju. Aga kui seal on surnud tuvid ja lapse mähkmed, eks ole, sageli, siis kahtlemata ta ei saagi seda käsitada vana paberina või kui seal on isegi biojäätmed ja kui sinna keegi on toonud ja peksnud puruks näiteks klaaspudelid ja purgid, eks ole. See ei ole biojääde sellel hetkel sellisel juhtumil enam, eks ole. Et tegelikult sellistel juhtumitel muidugi jäätmekäitel ei olegi eriti palju võimalusi, kui vaatamata sellele konteineri sildile koguda seda koos sega jäätmetega. Aga mis on kommunikatsiooniprobleem, on see, et jäätmekäitled ei anna sellest suuresti teada sellele maja valdajale, olgu see korteri ühistu või siis ütleme siis teenuse korraldaja, teenuse vahendusel keegi. Ja selle tõttu see info jõua nagu tegelikult tagasi. Ja see on üks väga, väga selge probleem, seda ilmselgelt peab muutma. Et seal on osa kindlasti võimalused täna hetkel omavalitsustel, kui on korraldatud jäätmevedu lepingute alusel, et see peab olema tegelikult lepingu tingimusena sätestatud ka kohustusena jäätmevedajale. Et nii nagu nad tuvastavad sellise ebanormaalsuse selle konteineri sisu osas, eks ole, et nad on kohustatud sellest teada andma sellele majavaldajale, jäätmevaldajale või ja kui see on korduv, siis nad peaksid kindlasti teavitama sellest ka omavalitsust, et omavalitsus saaks siis nagu ise suhelda juba selle majaühistuga näiteks oletame. Eks see on juba puhtalt nagu selle liigitikogumise nõuete tegelik praktiline rakendamine ja väga sageli täna on seda, et osad inimesed, kes siis käituvad korrektselt, koguvad liigiti, kasutavad need võimalusi ja samas majas kuskil on teine osa inimesi, kes tegelikult rikuvad nende töö ära. ja omakorda aknast vaataja paneb tähele ja tuvastab enda arvates siis tulemuse, et tegelikult oli see jäätmekäitja, kes kõige süüdi oli. Et siin on nagu see kolmnurk tegelikult
ja see tuleb lahti. Sündmuste rida, jah.
See ei ole tegelikult nii keeruline jällegi ja see kõik on nagu mujal Euroopas noh, samamoodi nii olnud kui on, eks ole, ja selle tõttu on sellele ka mõeldud ja tehtud, aga ma lihtsustatud ütlengi, et ega see muud ei olegi, kui et tuleb tegelikult suurendada selle jääbme vedaja vastutust ja kohustusi tegelikult selle teavituse osas ja tagasiside andmise osas, mida nad täna sageli lihtsalt ei tee, eks ole, neil nagu noh, puudu motiiv. Ma tahan siis rõhutada, et see ei ole avati täpselt nii, et see on, sest on kindlasti olnud need juhtumid, kus jääbme käitud on käitunud noh, väga ebaausalt tegelikult ja siis tuleb seda omakorda nagu uurida ja tuvastada, millise asja oli, eks ole, aga tegelikult kindel on täna see, et päris sageli tegelikult on põhjus selle maja elanikes endis, kes ei ole tegelikult need sortimise reeglid järginud.
Hämmastav on see, et ütlesite, et 70% toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes. No siin nüüd võib küsida, et kas ei ole mingit traditsionaalset võimalust neid kuidagi ära kasutada, kas või loomasöödaks, aga siin võib tulla nüüd kohe negatiivne näide. Aafrika seakatk on levinud just see tõttu, et kasutategi toidujäätmed. No minu arvates, kas ei olnud niimoodi, ma kuskilt lugesin, et Prantsusmaa lastuti mingid sammed, et käidelda neid kuidagi teistmoodi. Kas siin on lahendusi või ei ole?
No kõigepealt, et ma ei ole pädev inimene siin rääkima, et kas see on seotud mingite veterinaarsete teemadega no, ei ole, kuivõrst on, et vähemasti väga seda teada ei ole tegelikult, aga kui teisi küll, kui sellest oli juttu pigem see 2000. Aasta paiku olnud see ullulehmatõve ajal ja siis oli ka seda pidi, et osa neid loomseid kõrvasaadus või jäätmed siis töödelti loomasöödaks, eks ole, siis seda pidi oli see mingisugune ahel seal. Aga noh, mida öelda nüüd toidujäätmete kohta, et tegelikult kõigepealt on see number ja see kogus tegelikult seda, et ka Eesti inimesed ikkagi päris palju toovad poest kui toitu, millest nad kassas siis maksavad kenasti, eks ole, see on nende kulu ja siis nad...
See on üsna oluline kulu muidugi.
Kahtlemata see on üsna oluline kulu. See oli mitugi miljonit, kas see oli 60 või 80 miljonit, ma nüüd peast mäletagi aastas tegelikult, mis on selle ära visatud toiduhind tegelikult poest. Ja ainuke, mille üle, kui me saame öelda, et noh, positiivsust otsida, et mingid varasemad uuringud ütlevad, et vist oli, ma arvan, see siis Ühendkuningriik, kus oli see üks kolmandik toidust, mille inimesed ostsid poest tegelikult ilm visata minema. Sageli isegi avamata mingid pakendid näiteks, eks ole, ja nii edasi. Et Eestis see vähemalt tundub, et praegu osakaalul on natuke väiksem, aga jällegi, et see on nagu väike lohutus tegelikult, et jah, seda on palju, tuleb uuringuga välja tegelikult seda ka, et üllatavalt, et võiks arvata, et siis vähe kindlustatumad, madalama palgalisemad, et seal seda võib-olla on vähem, et nad nagu on hoolikamad, üllatusena tuleb uuringust välja, et pigem on see vaatad vastupidi ja selle üks põhjuse tundub olema, et madalama sissetulekuga inimesed rohkem vaatavad ka nüüd allahindlusi. Ja ostavad rohkem nüüd allahinnatud toitu ja sageli siis ka kohe rohkem, kui on noh, mingi hea asi on justkui allahinnatud, aga siis tekibki see moment, et siis ostetakse parjas kui nii palju, see on hästi lühikese võib-olla kasutuseaga ja nad ei suuda seda ära tarbida. Et siin on nüüd, mida siin teha annab? No ega tõesti, kui asi on nüüd teda mitte söödav, siis keegi saa seda kohustada sööma ka mitte ja siis ta on jääde visatakse ära, aga lihtsalt teavitustöö ja lahenduste pakkumine, noh, kui siin täna Soome ettekandes oli juttu, seda on ka teises riikides tehtud varem, et noh, teatud selliste retseptide pakkumine täna hetkel, et kui ma näen, et mul kodus mingi vähe kortsumine paprika, et võib-olla salate sisse ma ei pane, et mis ma selle paprikaga teen näiteks, lihtne näide tuua, et kohe leian kiiresti retsepti ja teen seda ja näiteks noh, Ühendkuningriik on siin kindlasti hea näide, et seal on ju selline staarkokk Eesti telekraanidel nagu Jamie Oliver on kaasatud sinna just nimelt sellesse aktiivse tegevusse. Ehk üks asi, mis ma võib-olla tooksin esile, mis on natukene Eesti ühiskonnale veel siiani omane, on see natuke sellene vale häbi tegelikult selle jäätmekäitluse suhtes on ju, et umbes selline suhtumine, et noh, normaalsed inimesed ikka sellise asjaga ei tegele sortimisega ega ei mõtle sellele, et kui mul nüüd on see kirtsuspaprika, et mis ma tast teen, et see ei ole normaalse inimese teema, et tegelikult on see valehäbi, sest et arenud riikides ja meist palju rikkamates riikides ikkagi täna hetkel väga selgelt kaasaksed inimesed käsitlevad seda oluliste teemadena ja töötavad kaasa nii palju kui on võimalik sellel teemal. Just nimelt siis see, et jääbmed rohkem sortida, jääbmed vähem tekitada ja see on lõppkokkuvõttes see, mis siis ka sellist suure pildi mõttes seda keskkonna muutust aitab tuua, ehk siis seda meie igapäevase elamise, olemise, tarbimisega seotud keskkonna mõju vähendada.
No see teema on olnud tegelikult kogu aeg ikka päevakorras, on räägitud nii ühtepidi ja kui teistpidi sellest. Aga ma tulen nüüd valdkonna juurde, see on rehvimajandus. No sellest on ka väga palju juttu olnud ja siin on lausa skandaale olnud. Nüüd räägitakse, et on võimalik rehve hakata töötlema. On üks idee, on teine idee. Mis me selle rehvindusega siis nüüd edasi teeme?
No, üks on see töötamise pool, aga tegelikult on siin võib-olla ka tuleks ära seletada siis see taust, et aastas 2004 on siis tegelikult Eestis seadusesse kirjutatud rehvide osas laiendatud tootjavastutuse põhimõte. Ja see valiti tegelikult toona sellepärast, et see aitab luua võimaluse, et selle rehvi valdaja saab need rehvid ära anda tasuta. Ja see on iseenesest väga oluline asi. Ja üleüldse laiendatud tootjavastutus ongi suunatud sellele, et ühte või teist tüüpi toote siis turule toojad peavad maksma need kulud, mis tekivad nende turule toodud toodetest jäätmetena hiljem, eks ole. Ja see on ka alternatiivsed mudelid või sellele mudelil on alternatiive. Saksamaal näiteks on niinimetatud tavaline turupõhine mudel, et see on jääde nagu iga teine ja iga see jäätme valdaja läheb ja maksab selle eest ja tavaline Saksa kodanik viib selle oma jäätme jaama ja maksab oma jäätme jaamas vastavalt kas 2 või võib-olla ka 3 eurot mõne koha peal.
No see on Saksa ornung.
See on Saksa ornung ja ainuüksi mõte sellest, et kas see võiks olla Eestis rakendatav, ütleb kohe kiirelt ette selle vastuse, et
metsaalused hakkavad täituma.
Pooled rehvid korjaksime metsaalt, et see oleks päris õudus une nagu tegelikult Eesti.
Muide, metsaaluse prahi tendents näitab kasvusuunda praegu jälle.
Jah, see on nüüd üks eraldi teema, kui me rehvitest räägime, eks ole, siis tähendab tegelikult selline see turupõhine mudel, kus jäätme valda ja maksab lihtsalt tolle hetkel, kui ta üle annab selle tasu, see tähendaks automaatselt peaaegu kindlasti seda, et väga suur hulk oleks tegelikult kuskil metsas ja siis ikkagi riik korjaks ja riik maksaks ja metsast korjamine on veel kõige kallim ka. Siis on olemas tegelikult, neid on täna hetkel ainult kaks riiki Euroopas jäänud küll, kes rakendavad niinimetatud siis sellist otsest maksumudelit, riigivastutuse mudelit, Taani ja Slovakkia vist seal ühe allika järgi vaatasin, kus siis tõesti turule toojad maksavad riigile teatud tasu ja siis riik on nagu justkui ise vastutav ja ise siis kogub need kõik ja nii edasi. Ja noh, praegu on huvitav aeg, et praegu siin on justkui mõned ettevõtlusorganisatsioonid näiks soovivad, et ka Eesti läheks siis mõnes mõttes tagasi sellesse maksumudelisse. Ja praegu ma ütlen, et mingit aktiivset arutelu selles osas ei ole käimas ja ma ei arva, et see oleks nagu täiesti peaks olema välistatud. See on eraldi arutelu koht, et kus see kasu on, kus ei ole, eks ole, aga igal juhul praegu see on aktiivne. Ma lihtsalt rääkisin ära need kaks alternatiivi, mis on üldse laiendatud tootjavastutusele. Enamus Euroopa riike kasutabki või rakendabki seda laiendatud tootjavastutust. Ja Eesti on seda siis ka teinud ja see mõtleks, et on meil toiminud niimoodi väiksemate suuremate puudustega, viimasel ajal paraku nüüd päris suurte puudustega juba. Ja tegelikult on, ütleme, seal on nagu kaks olulist probleemi, kus me oleme tegelikult siin ka kindlasti nende RF-organisatsioonidega probleemide loetelu mõttes suures piiris ühel meelel. Küsimus on, et me oleme eri meelel, et kui palju üks teine probleem siis nagu mõjutab seda kogu olukorda. Ja nimelt RF-organisatsioonid on arvamusel, et kõige suurem probleem üldse on niinimetud jäneste teema. Tähendab siis, et on olemas päris palju neid tootjad, kes toovad rehve turule, aga kes kuidagi pidi ei osale selles kogumise taaskasutuse süsteemis, ehk ei maksa sellest. Ehk teise sõnadega, kuna nad ei maksa seda taaskasutustasu, siis nad saavad ka turul automaatselt parema olukorra, et ütleda konkurentsi tähendus ka. Ja kindlasti see probleem on olemas, selle vastu ei saa midagi öelda, et kui suur see probleem on ja kas see nüüd on see kõige suurem peamine mõju, et selles võiks nagu vaielda või arutada vähemasti. Ja teine teema on, kus olen seda meelt, et see on nähtavalt suurim probleem tegelikult, on see, et see taaskasutuse tasu, mida täna tegelikult need refiorgatsioonid koguvad, see on lihtsalt öeldes ebaadekvaatne. Praegu hetkel opereeritakse siis turule toojalt, et kogutakse kahes organisatsioonis selle natuke erinevalt, aga umbes siis 55-75 eurot tonn. Samal ajal, kui me tegelikult reaalset pilti vaatame, siis noh, siin reaalset käitlemist ikkagi alla 100 euro keegi nagu ei paku ja pigem see kipub olema siin mõnel juhul isegi 150 eurot tonn. Kui me vaatame teiste riikide, meile lähedastamate riikide seda samal laiendatud tootjavastutust, noh, Soome puhul just hiljuti vaatasin, et seal isegi alandasid hinda, eks ole, aga see on ka praegu kuski 165-170 eurot tonn. Ei, Rootsist oli nii palju, Soomes oli umbes 200, mõnes riigis on 250. Ühesõnaga, see pigem on seal ülel
pool. No väga kõrge võrreldes meiega.
No igal juhul, jah, ütleme nii, et on kuskil 2-3 korda kõrgem sellest hinnast, mis meil on. Ja ongi tegelikult probleem see, et see sama käitlemine, seal on muidugi mõned komponentid, võibolla tööjõutasu ja niimoodi, mis siis on natuke odavamad, aga see masinad ja isegi elektereks ole, mis seal on päris suur komponent ja muu selline asja, et see väga palju enam odavam ei ole, et tegelikult selle käituse hind ei saa olla lihtsalt kordades odavam, see ei ole võimalik ja meile kogu aeg püütakse väita, et ei, see on siiski võimalik ja samal ajal me näeme, kuidas on siis ligemale 30 000 tonni rehve nunikutes pole kuskile panna. No lihtsalt kõige tuua nüüd selline praktiline näide jälle, et Eestis ka toimetavad päris tuntud sellised jäpmega firmad nagu nees Kuusakoski, mis on küll vanametalli firma, me tunneme seda peamiselt ja Ragn Sells, mis on sellise laia profiiliga jäpmekäitlusfirma, ütleme niimoodi tegelikult kõigega. Siis Ragn Sells on olnud väga pika aega Rootsis üleriigiline rehvi käituse partner Rootsi sellele tootevastorganisatsioonile Kuusakoski samamoodi Soomes. Ega ainuüksi nendel kahel firma näiteks on kahtuseta olemas täielik selline know-how ehk teadmine, mida rehvidega teha ja kuidas. Ja ma ei taha öelda, et need firmad on ainsad, kindlasti on need veel, kellel see teadmine ja isegi tahe on olemas. Aga täna lihtsalt on nagu probleem on majanduslikult selles, et need firmad, kes seda suudaksid teha, need annavad selgelt mõista, et noh, see hind on kuskil 100 eurot on võibolla rohkem, võibolla vähem, ma ei tea täpselt, kus on läbirääkimise teema, aga igal juhul ta ei ole seal 60-70 euroga, see on päris selge. Ja see, et kuna kogutakse täna nii madalid tasusid, siis lõpptulemus ongi see, et suudetakse ära teha tegelikult osa tööst, ehk siis kogumine ja unikusse panemine ja käidelda selle rahast ei suudeta.
No nii ta seisabki.
No nii ta hetke seisab ja nüüd on siis nagu kumbeks ole, et noh, siin on ju olnud seda jutuamist muidugi üks jagu, et need organisatsioonid peaksid ise aru saama hinda tõstma. No nüüd on nagu lugeda, et nad natukene kavatsevad hinda tõsta, eks ole, mis on isend juba positiivne muutus vähemasti. Aga teine teema nüüd on lihtsalt jällegi õiguslikult, et kuna vahepeal need unikud, mitmed nendest on tegelikult jäätmeseaduse tähenduses muutunud tegelikult prügilateks, nad on seal olnud üle 3 aasta. Siis nüüd keskkonnainspektsioon on siin kindlasti põhjendatud sekkunud sellesse protsessi, teinud seal teatud ettevõtetele kõigepealt ettekirjutusi, need unikud ära koristada, mida ei ole juhtunud, siis on seal rakendatud sunniraha ja kui nüüd sunniraha ka ei ole toimunud, siis nüüd on keskkonnainspektsioon siis ametlikult välja kuulutanud hanke, kus ta siis saab keskkonnainvesteeringute keskuselt rahalise toetuse ja selle rahalise toetuse arve siis ise tellib nüüd siis teatud mahus selle rehvide käitlemise ja esitab selle arve siis tegelikult nendele, kelle kohustus see oli, aga kes ei ole seda tööd ära teinud. Ehk see võib öelda kokkuvõttes, sest on praegu ikkagi selline üle kivide kändude, selline surve vahenditega, aga praegu tundub, et ega muul moel vist sellele noh, rehvi maaletoojatele, nende esindajatele ei ole see muu jutt ei ole hästi mõjunud.
No rehvide kogustest me muidugi jagu ei saa, aga prügi üldisest vähendamisest ilmselt on võimalik jagu saada, ütleks siis märksõna teadlikkus ja hea tahe.
Ja need muidugi absoluutselt ikka, aga tegelikult jäätmekäitluse kontekstis alati tuleb öelda, et seal edasi on nagu see sortimise teema, kui me jõuame ja sortimise teema nüüd ainult heast tahtest paraku ei, noh, ütleme, et ei jõua kaugele sellega. Et seal peab kindlasti olema ka see täpne regulatsioon ja nõuded, ka majanduslik motivatsioon, et sortimine ikkagi eeldab seda teatud tasemini vähemasti, et inimesed tunneksid. Ehk teiste sõnadega, et sega jääde peab olema kindlasti kallim ikkagi, kui on see liigiti kogutud jääde. Ja täna on üks osa selles ongi probleemi, et noh, 70% inimesi elab korter majades. Kortermajad inimesed vähemasti saavad tavaliselt oma kommunaalkulud arve ja seal on üks rida. Kas on jäätmekäitlus või prügi vedumis iganes on ju, aga see on üks rida ja see on mingi summa siis. Noh, keskmisel umbes 5 eurot võib-olla 6 korteri kohta umbes. Ja see tähendab seda, et inimeste jaoks on see täiesti nagu anonüümne, et millest ta tegelikult nüüd täpselt maksis. Ja praegu on ka üks seaduse muudatus, mis siis on nagu välja pakutud, ongi siis see, et selle muudatuse vastuvõtmisel peavad hakkama kõik kortermajad ja ka siis noh, korteriühistud või siis hooldusfirmad oma korteri valdajatele seda jäätmekäitluskulu näitama teatud mõttes detailsemalt, et mis kulu oli segajäätmete eest ja mis oli liigiti kogutud jäätmete eest. Ja ühesõnaga, et oleks inimestele kõigile selgem, et liigiti kogutud jäätmete äraandmine on tegelikult odavam. Ja lisaks nüüd sellele majandusmotivatsioonile kindlasti kordan seda, millest ka oli juba juttu, see on see kontrolli küsimus. Kui me vaatame Euroopas neid maid, kes on täna jõudnud väga kaugele selle liigiti kogumisega, no mitte keegi nendest ei ole jõudnud ainult selle hea jutu ja teavitamisega, isegi mitte ka selle majanduskomponendi või selle hinnakomponendiga, alati kõikjale tegelikult lõpuks on olnud vajalik rakendada seda kontrollimomenti. Et Saksamaal on päris, noh, seda on eri kontekstis kasutatakse, on siis see prügipolitsei ja see on siis nagu selline, kes käib lasteaedades niimoodi kostumeeritud võib-olla rääkimas ka teavituse osa, aga teine on siis täiesti päris nagu kohaliku munitsipaalpolitsei ametik, kes käib ja kontrollibki seda, näiteks ka segaeb nagu konteiner, et mida sinna pantud on. Ja see kõlab Eestis nagu päris naljakalt, et tõsiselt mõtlete seda või. Aga taaskord, et need riigid, kus on täna see 2/3 ringlusse võtta jõutud, seal on seda tehtud ja on leitud, et ega ilma sinna jõuagi. Ja mina ütlen, et muidugi alati võib arutada, et millest me oleme teistmoodi, aga tegelikult on ikkagi nii palju me teistmoodi ei ole. Et me nagu suudaksime jõuda nendesse kõrgustesse, kuhu siis just on vaja jõuda tegelikult rakendamata suures piiris neid samu ütleme siis elemente, mida tegelikult seal vanas Euroopas, lääneposes Euroopas on rakendatud.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.